Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 120/2016 opinber innkaup. Helstu markmið frumvarpsins eru að gera tiltekin ákvæði núgildandi lögum markvissari í framkvæmd og þannig stuðla enn betur að hagkvæmum innkaupum hins opinbera. Með þeim lagabreytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu er verið að tryggja að regluverk opinbera innkaupa stýði betur við stefnu hins opinbera í málaflokknum ásamt því að koma í veg fyrir að misræmi myndist milli innlendra reglna og EES-réttar við túlkun þeirra. Þá eru fyrirhugaða breytingar nauðsynlegar til að stuðla að aukinni framleiðinni í opinberri þjónustu til hagsbóta fyrir notendur, starfsmenn og skattgreiðendur. Breytingarnar munu gera opinberum kaupendum kleift að nýta sér í auknum mæli sveigjanlegri innkaupaferli, einkum í þeim tilvikum þegar tilboð eru óaðgengileg eða yfir fjárhagsáætlun. Með því er stefnt að því að draga úr kostnaði fyrir kaupendur og bjóðendur við framkvæmd innkaupa. Með gildistöku nýra heildarlaga opinber innkaup árið 2016 breikkaði gildissvið laganna og náðu þau auknum mæli til félagsþjónustu og annarra sértækrar þjónustu. Þessi breyting hafði íþyngjandi áhrif á ríkisaðala og sveitarfélög að því leiti að flóknara regluverk tók gildi slík kaup, slík þjónustukaup. Fyrirhugum breytingum er ætlað að skýra reglurnar og einfalda þannig að framkvæmd þessara ákvæða sé skilvirkari og draga einnig úr óvissu. Í frumvarpinu er einnig mælt fyrir nýmæli sem varðar keðjuábyrgð aðalverktaka gagnvart starfsmönnum undirverktaka í samræmi við stefnu stjórnvalda innleiðingu slíks ákvæðis í ólíkum atvinnugreinum. Hingað til hefur þó ekki verið litið svo á að kaupendum sé óheimilt að krefjast keðjuábyrgðar samkvæmt gildandi lögum og hafa ýmsir opinberir aðilar haft slík ákvæði í sínum útboðsgögnum. Megin markmið ákvæðisins er að sporna við mögulegri misnotkun á vinnuafli hér á landi ásamt því að auka vitund kaupenda slíkt. Þá eru fyrirhugaðar breytingar á starfsemi innkaupastofnunar ríkisins sem leiða til þess að stofnunin ríkiskaup verður lögð niður að forminu til en fær þess í stað form sérstakrar starfseiningar ráðuneytisins. Áhrif þessara breytinga eru þau að starfseiningin og verkefnin sem hún sinnir verður mun sveigjanlegri og fjölbreyttari en áður. Auk innkaupa ráðgjafar fyrir hið opinbera er gert ráð fyrir að starfseiningin muni vinna verkefnum sem stuðlað aukinni samvinnu og samrekstri stofnana með víðtækari skýrskotun. Til dæmis í tengslum við almenna fræðslu, árangursríka stjórnun, mannauðsráðgjöf og uppbyggingu í upplýsingatækni innviðum. Eru þessar breytingar sem stefnt er að í eðlilegu framhaldi af þeim áherslu breytingum sem þegar hafa verið gerðar á starfsemi stofnunarinnar og í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda. Með þessu eru stigin veigamikil skref í þá átt að auka umbótahlutverk stofnunarinnar og ná fram bættum árangri í starfseminnar á sambærilegan hátt og gert hefur verið með álíka stofnanir á Norðurlöndum. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hæstvirtrar fjárlaganefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessar umræðu.
Þeir hafa ekki hvað sér hljóð, svo er umræðu lokið.